Velkommen til et nyt afsnit i den lille serie af rejsearteprogrammer, jeg har sammensat her i efteråret 2024. Jeg hedder Søren Clouding, og sammen med min hustru, som ikke mindst ved en masse om kunst og kultur, har vi gennemført en biltur, hvor vi besøgte fire mellemeuropæiske kulturelle højborge. Vi har været i Dresden i Tyskland, og i indeværende afsnit er vi kommet til Wien. Siden skal vi til Salzburg, og så slutter vi serien af i Leipzig. Men den østrigske hovedstad er om noget en af de europæiske kulturhovedsteder på linje med Paris og London. Det handler naturligvis om musik, men også billedkunst og forfatterskab har over tiden trivedes i Wien. I musiksammenhæng er de berømte Wienervalse ikke mindst komponeret af den legendariske Johann Strauss og hans familie, kunst der i den grad har skrevet sig ind i historien. For eksempel er den årlige nytårskoncert opført i Wien blevet en fast tradition for tv-serier verden over, inklusive Danmark naturligvis. Og apropos Johann Strauss og Strauss-familien, så havde de deres storhedstid i 1800-tallet, hvor især dynastiets grundlæggers ene søn, Johann Strauss den yngre, blandt hundredvis af andre kendte Wienervalse, komponerede den verdenskendte An der schönen blauen Donau. Han var opkaldt efter sin far, Johann Strauss den ældre. Det er bare for at gøre det lidt mere forvirrende for os andre, tror jeg. Men Strauss den yngre havde ikke nogen kendte efterkommere, hvad man så kan læse ud af det er en anden ting, for damer var der vist rigeligt af. Faktisk er den eneste efterkommer af Johann Strauss den ældre, der i lige linje bærer Strauss-navnet og kan føres tilbage til dynastiets grundlægger, professor dr. Edward Strauss og hans søn Thomas i øvrigt. Edward Strauss er godt nok gået på pension, men han har helliget sig i sin berømte families historie, og ham har vi haft den utrolige ære og fornøjelse at møde. Det er der kommet en masse radiosnak ud af, og blandt andet ham vender vi tilbage til i det her afsnit af Rejseradioen. Husk i øvrigt, at du også på rejseradioen.dk vil kunne læse mere og se billeder fra vores roadtrip, og de interviews, vi har optaget undervejs, vil også på originalsproget kunne høres i deres fulde længde, altså rejseradioen.dk. Og så stiller vi om til Wien, hvor jeg har sat mig på en bænk på den store Karlsplads, som blandt andet huser det nyrenoverede Wien Museum. Lige nu sidder jeg på Karlsplads i Wien. Det er sådan lige udkanten af den gamle by. Jeg har været igennem byen, og jeg skal fortælle jer hvorfor. Fordi efter Dresden, der var næste mål, det var jo altså at køre til Wien, og der er omkring 500 km autobahnkørsel. Det gik fint, det var uproblematisk, der var ingen køer undervejs, og når man kom til Tjekkiet, så var der ovenikøbet billigere at tanke benzin. Det var udmærket. Men undervejs sker der det, at den her Kia Sportage, som jeg kører i, den taber luft på det venstre forhjul. Og er der et sted, hvor jeg gerne vil have luft i, så er det altså på forhjulen i en bil. Okay, jeg fik helt noget luft på hjulet igen, og så var der op på sit sædvanlige tryk. Men det viste sig senere, fordi da jeg kom til Wien, så tænkte jeg, at det her det er ikke særlig smart at skulle fortsætte med. Så kørte jeg indenfor hos en Kia-forhandler i det centrale Wien, og de lavede på stedet mere eller mindre en diagnose, konstaterede, at der var noget galt med ventilen. Det er altså ikke Kias skyld, det er de Michelin-dæk, der sidder på. Eller også er det fordi, at det der dæk simpelthen på et eller andet tidspunkt er blevet udsat for noget voldsomt. Jeg skal ikke hænge nogen ud, men et faktum er det i hvert fald, at de identificerede problemet, og så blev bilen køreklar igen. Det håber jeg i hvert fald, at den bliver, fordi jeg skal først hente den i morgen i forhold til, hvornår jeg laver den her optagelse. Fordi det var så en anledning til at gå igennem den gamle by, fordi den der Kia-forretning, den ligger mere eller mindre ud til Donau, som ikke er så schön und blau, som man hører i Strauss' fantastiske værk. Strauss vender vi øvrigt tilbage til lidt senere i programmet, men okay, hvis man ser på den et sted, hvor den blå himmel, fordi heldigvis har værkuderne været med os på den her del af turen, den blå himmel, når den spejler sig ned i Donau, så ser den faktisk helt blå ud. Vi gik igennem byen, og jeg kan love jer, at vi kommer ikke til at skulle høre om Stefan Doms. Den gik vi bare forbi. Albertina Museet, den ligger der også. Staatsopera og sådan nogle ting, som man ellers kunne sætte fokus på, når man er i Wien. Ikke at man ikke skal gøre det, hvis man kommer som gæst, men vi har valgt at springe den del af Wien over. Vi skal heller ikke ind og opleve en Mozart-koncert, som der ellers kører flere af. Ja, de kører næsten i døgndrift her i byen, men det vi sprunget over, det var der ikke tid til. Til gengæld så vil jeg meget, meget gerne fortælle jer noget, hvortil jeg blev inspireret af et kig tilbage i tiden. Hvis vi går flere hundrede år tilbage i tiden, så var der et par forfattere, der hed Schiller og Goethe. De gjorde ligesom op med deres fortid. Og så den cirka 100 år senere, altså for omkring 125 år siden, der gjorde nogle malere i Berlin, i München og her i Wien fuldstændig det samme. Her i Wien, der var det Gustav Klimt, og måske har man hørt det navn, fordi Klimt og de to andre, Stuck og Liebermann, de tre til sammen, de sagde, vi vil ikke tilpasse os den måde, som man har gjort det på i, jeg vil næsten sige århundrede, det er måske nok overdrevet, men hvor man havde ligesom i kunstnerkredse fået etableret en bestemt måde at male på. Det er jo sådan, at når kunstnere de bliver etableret, så har de det med ligesom at gå sammen, og så udelukker de alle dem der, der ikke maler på samme måde som dem selv. Det er ikke alle kunstnere, der gør det, bare roligt. Sådan ser tingene så heller ikke helt ud i dag, men det er en anden historie. Men i alle tilfælde, så sagde de der tre kunstnere, vi vil ikke det her mere. Vi etablerer det, som man kalder Wiener Secession, hedder det på sådan frit oversat fra engelsk. Men i alle tilfælde, så betyder det der secession, at man frigør sig, man skiller sig ud, man vil være fri af de der bånd, som har bundet en. og så maler vi, som vi gør. Og de var meget gode til at få samlet andre kunstnere, som havde den samme tanke. De samlede dem i en forening, og så begyndte de at holde deres egne udstillinger som en, jeg vil ikke kalde det provokation, for det var det vel ikke. Det var vel et alternativ til den etablerede kunst. Og det var de ret gode til, og de fik virkelig brudt op med de fordomme, der var omkring, hvordan kunst skulle se ud. For kunst, det var noget at gøre med frihed, og så har det noget at gøre med individualisme. Og det var i den grad noget, der kendetegnede de her kunstnere, at de ligesom var individuelle, og de ville have plads til at være individuelle. Det er vel noget, som vi også godt kan genkende her i den moderne verden. Det er 125 år siden, de begyndte det, men de var absolut ikke gammeldags. Ja, det kan godt være, de så gammeldags ud, hvis man så dem på nogle billeder, men det, de lavede, det var simpelthen retningsgivende for, hvordan kunst kunne udvikle sig i de næste årtier. Ja, det er jo blevet til det næste århundrede. Men lige præcis på det tidspunkt, hvor vi ankom til Wien, der var vi så heldige, og det var faktisk et rent tilfælde, at i det nyrenoverede Wien Museum, som ligger netop her på Karlplatz, der ligger omme bag ved mig her, hvor jeg sidder i øjeblikket og snakker, der havde man afslutning. Det var den sidste dag på en særudstilling om lige præcis Wiener Secession, og hvor man altså også havde lånt malerier fra både Berlin og fra München, altså de kunstnere, der var med der. Plus i alt var der faktisk 75 kunstnere repræsenteret med malerier. Det var fantastisk at komme ind og opleve det. Det betyder ikke, at man er lost, bare fordi den der udstilling nu er lukket, hvis man tager herned. Der er masser af muligheder for det. Det kommer vi til at høre noget mere om, for nu har jeg tænkt mig at rejse mig op, gå ind i bygningen og tale med ingen ringer end den kurator, som har skabt den her udstilling om Wiener Secession. Lad os gå indenfor. Som det kunne høres i indledningen til det her afsnit af rejseprogrammet, lagde vi ud med et besøg på det nyrenoverede Wien Museum. Der er gratis adgang til museets faste udstilling, der fortæller om Wiens historie, men derudover arrangerer man også særudstillinger, blandt andet den om Wiener Secessionen, som jeg lige var inde på i det sidste indslag. Kurator på særudstillingen, altså den person, som har ansvaret for at sammensætte de kunstværker, som udstillingen byder på, og sikre den rigtige præsentation af dem, er Ursula Stock. Hun er også vicedirektør på museet, og hende fik vi en snak med. Samtalen foregår på tysk, men jeg skal nok lige fortælle lidt undervejs om indholdet. Jeg indledte med at spørge, om museet, der ser helt nyt ud, også er nyt.
Teile davon sind ganz neu. An sich ist das Wien Museum 1959 errichtet worden und wir haben aber eben die letzten vier Jahre umgebaut. Der Umbau hat von 2019 bis im vergangenen Jahr 2023 gedauert und haben jetzt eben erst seit Dezember 2023 wieder geöffnet.
Museet er skabt helt tilbage i 1959 og man har bygget det om siden 2019 og kunne så genåbne i december 2023.
Als größeres Museum. Es wird auch sehr gut angenommen, so wie wir es jetzt neu gemacht haben.
Museet er blevet større, og ombygningen er også blevet godt modtaget, hvilket er vigtigt for det byen Wien, der står bag museet, også økonomisk. Men man har altså også muligheden for særudstillinger, hvortil der ikke nødvendigvis er gratis adgang. Men vigtigt er det dog, at Wien er en del af særudstillingernes tema.
Genau, wir sind das historische Museum der Stadt und das heißt, wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Stadt Wien von ihren Anfängen bis heute und machen zusätzlich Sonderausstellungen, die was auch immer für einen Aspekt von Wien dann behandeln. Das kann Kunst sein, das kann Alltagsleben sein, das kann Wiener Mode sein, das können Themen zur Archäologie sein, zur Architektur, was auch immer. Nur Wien muss eben drin sein, weil wir das Wien-Museum sind.
Men det var præcis tilfældet i særudstillingen om Wiener Secessionen. Men hvad er Wiener Secession egentlig, spurgte jeg Ursula Stork om, og ikke mindst var den berømte maler Gustav Klimt en ægte wiener.
Gustav Klimt var en rigtiger wiener, genau. Die Wiener Secession ist 1897 gegründet worden. Und zwar war das eine Abspaltung einer jungen Künstlergruppe von einer bestehenden Künstlergenossenschaft, die es in Wien gegeben hat. Das war in Wien keine solitäre Entwicklung. Das hat es davor auch schon in München gegeben. Dort ist 1892 schon eine Secession gegründet worden. Also es ging letzten Endes, würde ich sagen, um einen Generationenkonflikt, dass eine jüngere Gruppe von Künstlern sich mit den Zielen, mit den Vorgangsweisen einer älteren Künstlergruppe einfach nicht mehr identifizieren konnte und eben eigene Ziele verfolgt hat.
Fru Stork forklarer, at løsrivelsesprocessen startede i Wien i 1897, men var egentlig udløber af en proces, der var påbegyndt allerede i 1892 i München. Det var nærmest en slags generationskamp, fortæller hun.
Das passiert eben in Wien 1897. Eine Gruppe von 19 Künstlern unter der Leitung von Gustav Klimt spaltet sich da von der bestehenden Künstlergenossenschaft ab und macht ihren eigenen Verein mit eigenen Zielen, mit einem eigenen Gebäude, mit eigenen Ausstellungen.
I Wien var det i 1897 19 kunstnere, der slog sig sammen i en gruppe, ledet af Gustav Klimt, og de gik linen helt ud, sørgede selv for lokale og arrangerede deres egne udstillinger. Men var det ikke ret revolutionært, spurgte jeg om?
Also es war natürlich ja ein bisschen revolutionär, beziehungsweise es war die damalige Avantgarde ganz einfach. Es ging darum, die Kunst wirklich ernst zu nehmen. Davor in dieser älteren Künstlergenossenschaft, da ist es nicht nur um die Kunst gegangen, da ist es vor allem auch um gemeinsame Freizeit gegangen letzten Endes. In dieser Künstlergenossenschaft im Künstlerhaus gab es zum Beispiel einen Bia-Club und einen Radfahrer-Club und einen Kegel-Club. Die jungen Künstler, die möchten nicht miteinander Freizeit verbringen, sondern die wollen Kunst schaffen, möchten über Kunst reden, möchten wissen, was für Kunst im Ausland entsteht. Also die waren da viel eher bei der Sache, wussten natürlich auch, dass im Ausland einfach schon sehr tolle Dinge in der Kunst passieren.
Det handlede naturligvis om at frigøre sig fra de gamle kunstnergrupper i kunstnerisk henseende, men også om at holde sig ude af det sociale liv, som de gamle kunstnergrupper var eksponent for. De havde for eksempel etableret en billardklub, en cykelklub og en bowlingklub. Det gad de unge kunstnere ikke, de ville hellere snakke om kunst. De var også mere opmærksomme på, hvad der foregik i udlandet.
Die Wiener waren da an sich eher so ein bisschen ja, retro oder hatten vielleicht auch ein bisschen Sorge, dass sie mit der neuesten Kunst in Europa sonst nicht mithalten können und sind eben lieber unter sich geblieben. Und die jungen Künstler, die möchten sich mit den Künstlern des Auslands messen, die möchten international auch wahrgenommen werden und das waren einfach ganz neue Ziele.
Man kan sige det på den måde, at de unge kunstnere var mere udadvendte end de etablerede kunstnere, og gennem det oprør skabte de helt nye retninger, som den dag i dag afspejles i den kunst, man blandt andet kan se på Wienermuseet. Wienermuseet ligger på Karlsplatz, som grænser op til en lille park, og i den modsatte ende af parken ligger en bygning, som huser kunst, skabt under Wienersecessionen, så der kan man opleve den også i vores tid. Tak for snakken til Ursula Stork. Og husk i øvrigt, at du også på rejseradioen.dk vil kunne læse mere og se billeder fra vores roadtrip. Og det interview, vi optog med Ursula Stork, kan på originalsproget også høres i sin fulde længde. Altså på rejseradioen.dk. Dagen efter besøget på Wienermuseet tog vi sporvogn nummer 37 ud til House of Strauss, hvor vi mødte ingen ringer end den eneste nulevende, plus hans søn i øvrigt, han var godt nok ikke med til mødet, men efterkommer til den berømte Strauss-familie. Han hedder Edward Strauss, og han forklarer blandt andet, at Donau heller ikke i det 19. århundrede var særlig skøn og blå. Og hvorfor er den så alligevel kommet til at hedde sådan? På vores rundrejse til fire europæiske kunst- og kulturcentre var vi nået til Wien, og det er helt klart, at mødet med Edward Strauss var et af turens højdepunkter. Personligt har jeg i tidens løb mødt stribevis af berømtheder, fortrinsvis i bilverdenen, for eksempel Formel 1-verdensmestre som Michael Schumacher, Ayrton Senna, Niki Lauda og Fernando Alonso, samt topchefer hos de store bilgiganter. Også adelige og royale personligheder har jeg over tiden haft lejlighed til at møde, og i musikkens verden berømtheder som Jean-Michel Jarre sidste år i München. Men en Strauss, en ægte nulevende efterkommer til de berømte komponister, Johann Strauss den ældre og den yngre, det er toppen. Edward Strauss er tipoldebarn til Johann Strauss den ældre, og sammen med sin søn Thomas den eneste, der i lige linje kan føres tilbage til grundlæggeren af Strauss-dynastiet. Vi mødte ham i det såkaldte House of Strauss, hvor han i sagens natur har haft og fortsat har en finger med i spillet. Her sidder jeg i hjertet af Wien, ved siden af mig sidder herr Strauss. Herr Strauss, han er tipoldebarn til den oprindelige Johann Strauss, og lige så snart jeg begynder at sige Johann Strauss og Edward Strauss osv., osv., så går et eller andet måske galt, fordi man siger, jamen hvem er egentlig Strauss? Så når nu den herre sidder ved siden af mig, så kan han jo fortælle mig, hvad er Strauss i virkeligheden?
Ja, Strauss ist eigentlich eine völkerverbindende Musik, die alle verstehen. Es gibt niemand, der, wenn er sich darauf einlässt, die Musik meiner Familie nicht versteht. Sie geht sofort zum Herzen, sie geht sofort in den Körper. Man will, wenn sie gut gemacht ist, sofort tanzen und eigentlich die Sorgen, die man hat, vergessen.
Og Edward Strauss indleder med at forklare, at Strauss egentlig som begreb er musik, som alle kan forstå. Hans families musik går direkte i hjertet på folk, i kroppen. Man får lyst til at danse, hvis man altså kan, og egentlig glemme alle problemer. Og jeg tilføjer, at det er ligesom nutidens unge mennesker, de bruger musikken på samme måde. Det handler om bevægelse, og Strauss musik er bevægelsens musik, siger Edward Strauss. Og så skal jeg måske også lige tilføje, at det vi kender som vals hedder walzer på tysk. Det lyder nærmest som en slags flertal, men det er der altså ikke.
Ja, det skete om de bevægung. Nicht? Motion. Die Welt ist in Bewegung, die Menschen sind in Bewegung, wir bewegen uns und die Strauss-Musik ist eine Musik zur Bewegung.
Det har også med den helt særlige egenskab, som kendetegner valsetakten at gøre. Udover Strauss' Wienervalse kender vi i Danmark også til valsetakten, i for eksempel Niels W. Gades Brudevals.
Ja, der Walzertakt, das ist eine Bewegungsform, die möglich ist. Und das Besondere am Walzer und natürlich vor allem auch am Wiener Walzer als Spezifikum ist, dass man halt die Partnerin als Mann relativ nahe bekommt.
Das ist schön.
Ja, es ist schön. Und es kommt natürlich darauf an, wie gern die Partnerin den Partner hat. Aber
das ist was anderes.
Ja, es ist schon sehr, vielleicht für Moralhüter, Menschen, die das hochhalten, dass man brav ist, ist das auch eine gefährliche Sache, dieses Walzen, weil man eben der Partnerin sehr nahe kommen kann.
Edvard Strauss peger også på, at i vals kommer man som partner helt tæt på hinanden. Det kan være både skønt, hvis man som dansepartner har lyst til nærheden, men det kan også gå hen og blive helt farligt, siger han med et glimt i øjet.
Und ja, es wurde auch in Galopps, wurde sehr viel getanzt und gedreht und im Kreise und gefährlich und lebensgefährlich sogar, diese schnellen Polkas und Galoppe. Aber ein Walzer ist halt, da schwebt man, da dreht man sich und das Turning, das Drehen, das ist eigentlich das Ewige im Walzer.
Modsat for eksempel polka og galopdans, svæver man i en vals i den stadige drejning. Det bringer en slags evighed ind i valsen. Og så er der spørgsmålet om den vel nok mest berømte vals nogensinde, an der schönen blauen Donau, som ifølge Edvard Strauss ikke er så skøn og blå, og heller ikke var det, da Johann Strauss den yngre skrev den.
Ja, altså, der Walzer an der schönen blauen Donau ist eben aus einer Verlegenheit passiert eigentlich, weil man im Jahr 1866 hat Österreich die Schlacht bei Königgrätz verloren und das war politisch eine Katastrophe. Und dann gab es noch die Cholera und dann gab es noch die Finanzkrise und dann hat man, das Kaiserhaus hat also nicht wollen, dass man sehr viel tanzt im Karneval 1867 und dann hat man gesagt, okay, dann tanzen wir nicht, aber der Wiener Männergesangverein, eine damals sehr mächtige Industriellenvereinigung, hat gesagt, ja, wir wollen aber trotzdem etwas machen zur Unterhaltung unseres Publikums. Und das wurde dann halt eine Liedertafel. Und vier Stunden hat das gedauert, und eine der Möglichkeiten, eine Nummer, in der zweiten Abteilung, die erste Nummer, war eben der Walzer an der schönen blauen Donau. Und da geht es eben um Wien, da geht es um diese Zeit, die Probleme in Wien an der schönen blauen Donau, die auch damals nicht schön und nicht blau war, das ist also satirisch gemeint. Und es wird sehr augenzwinkernd wird also auf die schrecklichen Verhältnisse Bezug genommen. Und es wird aber eine Losung ausgegeben, wenn es uns schlecht geht, wenn gar nichts mehr geht, dann haben wir ein Remedium, wir können tanzen. Und das sagt der Donauwalzer aus. Und das ist das, was vielleicht alle Leute spüren, dass das einfach eine tröstende Musik ist. Wenn es einem schlecht geht, legt man sich einen Walzer auf und man muss nicht dazu tanzen, aber man hat dieses Turning, dieses drehende Gefühl. Und ja, warum tanzen die Derwische? Es geht also auch immer um eine Befindlichkeit, um ein Gefühl des Lebens, der Bewegung des Walzers.
An der schönen blauen Donau udsprang som en reaktion på, at Østrig i 1866 tabte slaget mod den tyske stat Preussen, og det var en politisk katastrofe. Dertil kom, at koleraen hærgede i landet, og så fulgte en finanskrise. Derfor forbød kejserrigets ledelse, at man dansede under karnevalet i 1866. Alligevel synes man, at man ville gøre et eller andet, så en dengang ganske betydningsfuld sangforening sammensatte en 4 timer lang koncert, og midt i den kunne man så høre An der schönen blauen Donau. Den handler om tidens problemer, ikke mindst i Wien, der ligger ved Donaufloden, og som dengang heller ikke var særlig skøn og blå, hvilket også var ret problematisk. Sangen var med andre ord helt sarkastisk, og så endte den op med løsningen. Når det går os dårligt, og alt andet går galt, har vi én mulighed. Vi kan danse. Som sådan er Donauvalsen en slags trøst. Man måtte ikke danse, men musikken gjorde, at man kunne føle dansen inden i sig. Man kunne føle, at man trods alt levede, så at sige. Og Edvard Strauss kunne føje til, at hans far i forbindelse med en turné i Japan en gang i 1960'erne skulle spille Strauss for japanerne, modtog han efterfølgende hilsen fra en japansk dame, der havde gået med selvmordstanker. Men inden hun førte dem ud i livet, var hun gået til en Strauss-koncert, og den fik hende til at komme på bedre tanker.
Und ich finde das großartig. Also, es kann selbst ein selbstmordwilliger Mensch vielleicht durch ein Strauss-Konzert herausgerissen werden. aus seinem Kreis.
Det er kendetegnende for Strauss-musikken, at den er livsbekræftende, altså også helt derud, at den kan redde menneskeliv. Det er den tradition, den viden, som Edvard Strauss i dag er eksponent for. Han er den første originale Strauss, som ikke er gået musikvejen i sit erhverv. Hans far frarådede ham det på grund af det stadig hårde miljø, som fandtes i musikverdenen. I stedet studerede han jura, og med en doktorgrad og en professortitel i hånden endte han som dommer. Han synger dog i sit private liv aktivt i kor og er, som man kan fornemme, fortsat yderst entusiastisk. Han er i dag pensioneret, men er stadig aktiv omkring familiemonumentet House of Strauss, der ligger lidt væk fra bymidten i Wien. Men House of Strauss er det originale Strauss-domæne. Det er der, man kan opleve den originale historie, iscenesat på baggrund af Edvard Strauss' omfattende viden og musikforståelse. Og man heldig, besøger man måske museet en dag, hvor Edvard Strauss selv er til stede. Men det garanterer vi altså ikke for at lige kan lade sig gøre, for trods sin pensionisttilværelse er han meget aktiv. Og han har i øvrigt intet med det nye Strauss-museum i bymidten at gøre. Det er opført af en privat initiativtager i anledning af, at 2025 er 200-året for Johann Strauss den yngres fødsel. Og mere får vi så ikke af An der schönen blauen Donau i denne ombæring. Vi sagde derpå pænt tak og farvel til hr. professor dr. Edvard Strauss, og da jeg titulerede ham på den måde, brød han ud i latter, for han havde tidligere sagt, at han ikke gik så meget op i titlerne. Han var naturligvis stolt over, at byen Wien havde tildelt ham en professortitel, og doktortitlen havde han jo selv sådan ligesom arbejdet for, men titlerne betød mindre for ham, end at være den han er, en ægte Strauss. Næste punkt på rundturen i Wien var på den anden side af bymidten, hvor vi skulle besøge et enestående museum, Kunsthaus Wien, som helliger sig den kunst, som multikunstneren Hundertwasser på enestående vis gjorde sig i, helt frem til hans død i år 2000. Og husk også, at samtlige interviews, som ofte er meget længere end det, vi har fået plads til her i rejseprogrammet, kan høres på originalsproget på rejseradioen.dk, hvor man også kan læse mere om de emner og de destinationer, vi besøgte undervejs, altså rejseradioen.dk. En af fordelene ved at producere et radioprogram som det her, det er, at en gang imellem så får man adgang til nogle steder, hvor alle mulige mennesker ikke kan komme ind. Det her, det er et meget, meget eksklusivt sted. Det er i Wien naturligvis, og I har ikke en chance for at komme herind, medmindre I er meget heldige og lige præcis får koblet jer på en rundvisning. Men det er meget, meget sjældent, det sker. Stedet, hvor jeg hedder Kunsthaus Wien. Og det emne, som man beskæftiger sig med her, det der er udgangspunktet, det er Hundertwasser. Og jeg er ret sikker på, at ikke så forfærdeligt mange i Danmark ved, hvad i alverden Hundertwasser står for. Men hvis jeg nu starter med at sige, at Hundertwasser, det er navnet på en person, som faktisk også arbejder under flere forskellige andre navne, men en person, som har gjort utrolig meget, når det drejer sig om udviklingen af bæredygtighed, af en forståelse for vigtigheden af i hele den måde, hvorpå man bygger huse, den måde, hvorpå man ytrer sig kunstnerisk osv., er opmærksom på økologi og bæredygtighed. Det betyder simpelthen alt for Hundertwasser, eller hvad han hed i øvrigt. Så er Hundertwasser faktisk sådan en lille omformning af hans oprindelige navn. Men det kan I læse jer til. Det skal jeg ikke kede jer med her. Stedet, hvor jeg er, det er der, hvor han rent faktisk boede i Wien. Men efterhånden i hans udvikling, så rejste han temmelig meget. Han har også været i New Zealand. Han var ganske kort tid i Wien, og der boede han altså rent faktisk i den her lejlighed, hvor jeg står i øjeblikket. Nede under lejligheden, der er museet, og det er også derfor, at lejligheden den er normalt lukket af. Men ved I hvad? Når jeg sådan kigger mig sådan rundt omkring i lejligheden, så går det ned ad bakke. Ja, her hvor jeg står, hvis jeg står nede i den anden ende, så går det op ad bakke. Han arbejder med organiske former. Han arbejder med naturen som udgangspunkt. Der er måske nogen, der tænker på Gaudi i Barcelona, men det er noget fuldstændig andet. Vi skal glemme Gaudi i den her sammenhæng. Der er ingen sammenhæng, fordi Hundertwasser, han tænkte økologisk, han tænkte miljørigtigt, og når jeg siger tænkte, så er det fordi, han afgik altså ved døden tilbage i år 2000, men var født i 1928, og han har altså godt nok fået udrettet rigtig meget. Men hele historien, den er lang, og den skal jeg ikke kede jer med nu. Til gengæld så har jeg den fordel, at jeg står ved siden af en ung dame, som har præsenteret os for det her museum. Og det er meget vigtigt for mig at sige, at det er en ung eller en yngre dame, i hvert fald, jeg spørger ikke en dame om alderen, men et faktum er det i hvert fald, at det her det er et museum, som også appellerer til unge mennesker. Mens vi har været her, har der været adskillige skolegrupper, som går rundt, og de er dybt engagerede, de her unger på, ja, teenagealderen vil jeg kalde jer, som, undskyld, jeg kalder jer unger, men det gør jeg engang imellem, det er kærligt ment. Men ideen er også at gøre denne her form for tankevirksomhed tilgængelig også for unge mennesker. Fordi unge mennesker er fremtiden. Det er jer, hvis der er unge mennesker ved højtaleren i øjeblikket. Det er jo ikke sådan en som mig, som har levet her i mange år. Det er sådan nogen som jer, der lever i fremtiden, og I skal være inspireret, og I skal have lyst til at udvikle noget. Jeg indledte med at spørge ind til Hundertwasser hos Isabella Petrisek, for vi havde ved rundgang på museet set rigtig mange malerier. For 100 Wasser begyndte oprindeligt med malerkunsten.
Genau, 100 Wasser ist grundsätzlich Maler gewesen. Das heißt, er hat mit Malerei angefangen. In seinem Lebenswerk hat er aber dann sehr viele unterschiedliche Medien verwendet, um seine Kunst zum Ausdruck zu bringen. Auf der einen Seite natürlich die Architektur, die Sie schon angesprochen haben, aber auf der anderen Seite auch Münzen, Briefmarken, Bücher und sogar Teppiche.
Men hen ad vejen udviklede han sin kunst til at omfatte mange forskellige medier. Han arbejdede meget med arkitektur, men også med mønter, frimærker, bøger og tæpper.
Das heißt, er hat auf der einen Seite wirklich gezeichnet oder gemalt auf ganz unterschiedlichen Untergründen, aber hat auch viele andere Materialien verwendet, um zu entwerfen.
Han arbejder med andre ord med mange og meget forskellige materialer, fortæller Isabella Petrisek. Og jeg kan så tilføje, at jeg ser det samme gå igen i den bolig, som vi befinder os i forbindelse med denne optagelse. De skæve vægge, det kuperede underlag, som skal minde om det, man oplever, når man går ude i naturen. Og når man ser på tagterrassen uden for vinduet, falder øjnene automatisk på de høje træer, der vokser heroppe 5-6 etager over jorden. Og museet, som først er genåbnet her i 2024 efter en omfattende renovering, kan man besøge hver dag i princippet året rundt.
Ganz genau, man kann unser Museum ganzjährig besuchen. Also wir haben wirklich jeden Tag im Jahr geöffnet und jetzt auch wirklich seit der Renovierung letzten Jahr völlig neu. Wir haben unsere Dauerausstellung, die größte Ausstellung von 100 Wasserswerken weltweit, neu aufgestellt und haben in dem auch unsere fossile Heizung abgelegt und sind auf erneuerbare Energien gewechselt.
Und sådan kunne vi blive ved, fordi der er så meget at fortælle, når det drejer sig om 100 Wasser. Men tiden er selvfølgelig ikke til det her i programmet, men til gengæld kan I gå ind på rejseradion.dk, der kan I både læse om det, I kan også se nogle billeder. Jeg har nu ikke måttet tage særlig mange billeder her, fordi de er selvfølgelig beskyttet af alle mulige rettigheder, men et eller andet er der altså at se på. Og så har man jo altså muligheden for, som gæst på museet, selv at komme indenfor. Og så må man tage lige så mange billeder, man vil. Man må bare have ikke offentliggøre dem. Og museet er altså åbent hele året rundt. Jeg lægger links på rejseradion.dk og siger i hvert fald, vielen dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Og så skal det lige tilføjes, at den lange udgave af interviewet med Isabella Petrisek på originalsproget også kan høres på rejseradion.dk. Tæt ved museet ligger i øvrigt det såkaldte 100 Wasserhaus, som er et hus, vin stillet til rådighed for kunstneren med henblik på at designe og indrette det efter hans eget hoved. Man kan ikke komme ind i huset, for der bor ganske enkelt mennesker derinde, men der er masser at se på også udvendigt. Bæredygtighed og organiske detaljer dominerer i en uendelighed. Og der findes også en stor souvenirbutik, der i sig selv er et besøg værd. Efter besøget i Kunsthaus Wien var vi nået frem til det sidste punkt for vores besøg i Wien. Vi skulle på danseskole, ikke for i denne omgang at lære at danse wienervals, men for at få indblik i, hvordan den verdensberømte Tanzschule Ellmayr, som i mere end 100 år har undervist især i wienervals, stadig har en berettigelse. I øvrigt et sted, hvor man med bare et par få lektioner, noget der kan klares på under en uge under et kort besøg i Wien, kan blive ført gennem en slags crash course, for eksempel i wienervals. Efter al den kunst, efter al den musik, når man bevæger sig rundt i Wien, ja, man kommer overhovedet ikke udenom den. Jeg ved ikke, hvordan mennesker har det generelt, men jeg har det altså sådan en gang imellem, at jeg har lyst til at danse, og jeg kan godt hviske i øret, at jeg er altså ikke særlig god til det. Og jeg bliver det heller ikke her, men jeg kunne blive det her, hvor jeg er gået indenfor, fordi jeg er inde hos Ellmayr Walzer, som er en verdensberømt danseskole, hvor man lærer, ja, det kan I næsten høre i baggrunden, at danse vals. Man kan også lære alt muligt andet inden for musik, men det er hovedsageligt vals, man her praktiserer. Og jeg er sikker på, at hvis jeg tog mig sammen og var her længe nok, så ville jeg også kunne lære at danse vals. Men faktisk har jeg en mulighed for bare at tage en enkelt times kursus, eller måske to eller tre, hvor meget tid jeg nu har i den tid, jeg er i Wien. Jeg når det ikke rigtigt den her gang, det tror jeg i hvert fald ikke. Så derfor er jeg gået indenfor, og jeg taler med direktøren for Ellmayr Walzer. And then we change to English, because all the other interviews has been in German, but there's one thing which I noticed when I went inside here, it is that your teach in English. That means, I know, that the Danes nicht so gut Deutsch reden, but they are quite good in English, actually. And that means they have a chance to learn when they come in here. So please tell me, what is, yeah, first your name, your position and all this, and then what is to learn, what is the tradition of this fantastic school?
Well, thank you very much. Now, my name is Bernd Erblich. I'm the director of the Elmayr Dance School. And we teach not only dancing, we also teach etiquette and manners. And of course, our goal is to preserve the ballroom culture that is so beloved by the Viennese people.
So that means if I'm not able to behave in the right way, then I can learn it here. And then I can, as a bonus, also learn to dance. But if I come from Denmark, in this case, and I'm just here a few days and with a bit of planning, then I can come in here and learn to dance?
Yes, if you visited to Vienna, it would be great to have a dance lesson at the dance school, and you could learn some steps of the Viennese waltz. Depending on how much time you have, it would be great to spend several lessons, because Viennese waltz is easy to learn. It's easy to learn the first steps within 1 hour, but to master the Viennese waltz and to actually have this floating movement around the whole room, it might take several hours.
So maybe several years, I think.
It depends on how talented, of course, you are. But there's always room to learn and to improve. And there are plenty of dancers who practice for several years to make it really look good and effortless. But of course, after a few hours of learning how to dance, you will be able to enjoy the Viennese waltz at the ball, for example, and go with your partner to a ball and enjoy these turns, this movement, these floating motions of the Viennese waltz, which makes it so exciting.
You say go to a ball. If you say that in Denmark, you won't find a ball anywhere. Maybe if you are under education, then you can dance a little bit longshi before you get your student examination, something like that. But here in Austria, especially in Vienna, you have a ball tradition. That means you can come in from outside and you can take part in a ball. You can dress you up nicely and you can dance the whole night if you want to.
Yes, so in Vienna we have several ball festivities, about 300 each year. The majority of them would take place between January and the beginning of March or end of February during our ballroom season. And of course there are plenty of ball festivities later on as well. So depending on whenever you would come to Vienna, you would be able to find a ball that suits you best and you would be able to attend a ball. So it's public, you can buy a ticket, and there are hundreds of balls to choose from, whichever suits you best.
I think it's a fantastic idea, because I think that basically people want to dress up sometimes. They want to look in the mirror and see, that is not that bad, which I thought, and then they want to use it. And but they have a problem, because they may not have a ball suite hanging in the closet at Denmark. So what do they do here in Vienna?
They could borrow, for example, a dress. So for the gentleman, he could borrow a smoking, they could borrow a frack, so white tie or black tie. And the ladies could borrow a dress for the ball. That's there are plenty of places here to borrow one and then go to the ball. And of course, the dress and the way the things you wear would also have a great impact on the whole evening. So if you're really dressed up and everyone is dressed up nicely around you, it makes a totally different mood in the whole room.
So no sneakers, not yeah. You can learn. You can use sneakers when you learn it, but for the ball.
No sportswear at all. So at a ball, it's a festive dress code, so that the ladies would wear a long ball gown up to the floor, and of course would have nice shoes with leather soles. They're actually able to dance with them. So there are no sneakers, there are no jeans or t-shirts. You really have to dress up nicely to go to a ball, and that's also something special. That makes it special, because everyone tries to look the best and dresses up nicely, and it really affects the whole mood.
It sounds very good, especially in this world. A lot is going on around the world. You always have a chance to cope with it. You can just dance. Anyway, there's a very special reason to visit you instead of maybe, I guess there are some other dance schools too. You're one of the most famous, I will say, maybe the world most famous dance school when it comes to waltz.
Yes, and that's because we have, since over 100 years, we've been really part of this Viennese ballroom culture, this ballroom tradition. And we have thousands of students, we've had thousands of students within the last hundreds of years. About 10 to 12% of the whole population in Vienna visited our dance school. So it's really the place to go if you want to learn something about a ballroom dancing, about traditions, and of course about the Viennese waltz. and how to, for example, go to a ball, participate at the ball opening ceremony, or be a debutant at one of these Viennese balls.
It was very nice to meet you and also to see the facilities, and I can only recommend people to come to you if they want to learn to dance.
Thank you very much.
Tak for snakken til Bernd Erblik fra Elmeyer Danseskolen i Wien. Og som Edward Strauss sagde det tidligere i rejseprogrammet, hvis alt andet går galt, så dans. Og det var jo egentlig vise ord, sådan som verden til tider ser ud til at være. Men man skal jo lige have lært det først. Dermed var vores besøg i Wien til ende. Næste mål for vores roadtrip var Mozarts fødeby Salzburg, der dog også byder på andet end historien om en af historiens allerstørste komponister. Men det er klart, at Mozart fylder meget, men ikke det hele. Man kan også møde den østrigske folkedragtkultur. Man kan spise de ægte Mozart-kugler, som dybest set ikke rigtig har noget med Mozart at gøre. De er bare opkaldt efter ham. Besøge det historiske Domkvarter, lytte til moderne jazz og meget andet. Det kan du høre om i tredje afsnit af vores rejseprogram om køreturen over Dresden, Wien, nu Salzburg og som siden skal ende i Leipzig. Mit navn er Søren Clouding. Tak for nu.